Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás opět vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem proti mně sedícím je již dramaturg, produkční režisér a výrazná tvář české nezávislé divadelní scény, i když Kanaďan, Ewan McLaren. Ahoj.
Ahoj, Ondřej.
My se známe nějaká léta, tak si budeme tykat, snad nám to posluchači odpustí. V dětství jsem měl několik českých impulzů. Jako dítě jsem hrál v inscenaci Karla Čapka ze života hmyzu a táta mi pouštěl filmy Československé nové vlny. Taky bylo u nás hodně módní číst Milana Kunderu. Československo jsem si představoval jako malou zemi se silnou kulturou, říká náš dnešní host. Kdy to zhruba tak bylo?
tak to bylo těsně před tím, než jsem si stěhoval, kdy už jsme četli toho Kunderu. To jsem byl vysokoškolský student, bakalářský, a pak, když už jsem vystudoval a zjistil jsem, že je příležitost učit anglicky v tehdejším Československu, tak rok 90.
Tak, jak je zřejmé, Ewan pochází z Kanady, kde vystudoval herectví, do někdejšího Československa tedy přijel, jak jsme slyšeli, hned z kraje 90. let učit angličtinu. Záhy začal pracovat jako divadelní režisér na volné noze v různých pražských divadlech. Jeho režimním debutem byla inscenace hry Stephena Poliakoffa, Těsný město, divadle v Řeznické, to bylo v roce 1994, postupně se začal stále více zajímat o nezávislou divadelní scénu. Mnoho let pak vedl divadlo Alfred ve dvoře, samotné divadlo a tanec zkoumá i odborněji, a to ve vztahu k přírodním vědám. V rámci evropského kulturního projektu The Nature of Us, který založil s partnery z České republiky, Polska, Slovenska a také Maďarska. No a je spoluzakladatelem Bazar festivalu, festivalu divadelní tvorby nezávislé scény střední a východní Evropy, které je také uměleckým šéfem, kurátorem programu, a jehož další, už 11. ročník, začíná právě dnes.
Právě dnes,
a sice v divadle Archa Plus.
Ano.
No a v prvním vstupu si pojďme říci, jaké je letošní téma, respektive ten takový jako slogan toho festivalu je Čí tělo je moje tělo.
Ano.
Ale co to znamená a jaké téma tedy vlastně se stalo tím, podle kterého jste vybrali představení, která do festivalu Bazar vlastně přijeli a z jakých stran?
No hele, my vlastně cestujeme po sousedních státech a po přehlídkách a festivalech, abychom viděli různá představení, abychom právě zjistili, co se děje a jaký téma vlastně jsou. Většinou pracujeme s umělci, které vlastně svou tvorbou řeší nějaké společenské otázky, a právě jsme zjistili, že i velmi různorodné projekty, jak taneční, tak divadelní, nějakým způsobem odpovídají na tuto zvláštní otázku v současné době. Čí tělo je mé tělo? Rozhodně to bude ovlivněný to válkou současnou Ruska proti Ukrajině, kde vnímáme mimo jiné fenomén rukojmí, fenomén naverbování do aktivních armád.
Zároveň také únosy.
Tak, přesně. A zrovna v takovém období možná dokážeme si představit vlastně, jak naše tělo se může stát pro někoho jiného zdroj čehosi. A vlastně, když nad tím přemýšlíme, jak třeba ženy roky vlastně řeší fakt, že někdo může jejich tělo chtít nějakým způsobem komodifikovat, sexualizovat a podobně. Ale to pozitivní. Umělci, zejména taneční, ale taky divadelní, se zabývají svými těly, aby právě jako to tělo nejenom chránili, ale seznámili se s ním a dokonce i se pak rozhodnout, komu půjčují svá těla například. Jo? Takže to jsou ty takzvané odvážní praxe těch umělců, a z tohoto důvodu neuvádíme jenom jejich představení, ale i je zveme zpět, nebo necháme si je v Praze ještě o den díl, aby mohli ukázat jako svou praxi. Ať je to Ať je to nějaká, nějaká praxi, práci s tělem, na rituál, anebo přímo na, na řešení nějakých společenských otázek, čím, že studujou a sdílejí jako to, co zjišťují.
Čili jsou to třeba nějaké diskuze s nimi, nebo nějaké workshopy, nebo jakým způsobem vlastně rozšiřujete a využíváte tu jejich přítomnost v Praze, kromě tedy pouze toho představení toho, té inscenace?
Hele, to jsou libovolné formáty, vlastně to necháváme hodně na ty umělci a někdy je to přímo jako taneční workshop, většinou ale otevření v široké veřejnosti. Někdy to je formát, to má formát nějakých diskusí, někdy prezentace, ale vždy je to zajímavé, že se jde do větší hloubky. A zjistili jsme v loni k našemu velkému překvapení, že vlastně se tím exponenčně, ale zvětšuje jako zájem, jo, o práci těch umělců a lidí jako se vrátili druhý den na ty workshopy a na ty různý jiné formy.
Což je skvělá zpráva, já jenom připomínám tedy, že festival Bazar se v Praze uskuteční ve dnech 20. až 30. března. Dnes jsme řekli, že bude zahájen v divadle Archa Plus. Ano. V jakých dalších prostorách proběhne a jaké zásadní pro tebe, zásadní pro kurátora divadelní inscenace a projekty se tady představí?
Tak po dnešnímu zahájení v divadle Archa Plus máme večerní události v Studio Hrdinu, v divadle X10, v divadle Alfred ve dvoře a neměl bych vynechat prostory zajímavý a zvláštní, které by diváci mohli objevit, jako škola AVU má skvělý prostor a AVU veletržní, a nebo taky využíváme prostory AVU v kafárně na speciálně performativní hostinu. Z těch divadelních a tanečních událostí, které bych mohl upozornit, nebudu celý program teď představit, ale to zahájení dnes myslím, že bude mimořádná věc, protože uvádíme dvě premiéry na zahájení festivalu. To jednak je Fungl novinka od Magdy Specht, polský režisérky, která je ale původem vlastně novinářkou. A toto představení je vlastně její dialog s kamarádkou ukrajinskou umělkyní, která se rozhodla sama se stát vojákyní. Představení se jmenuje Ona stojí uprostřed bojiště a samozřejmě jako jméno a detaily té umělkyni, té dvojákyni zůstávají anonymně, ale v tom představení se vlastně otevře svět vlastně umělkyni, která se rozhodla se stát vojákyní, což je hodně zvláštní věc. A pak v rámci stejného večera máme premiéru v tom smyslu, že to je poprvé, že se to hraje mimo Ukrajiny. Mm-hmm. A to je taneční představení Kosačka, která dávala dohromady dámy, které před dvěma roky si řekly, že umění nemá cenu a pracovali jako dobrovolnice. Snažili teda pomáhat obranu Ukrajiny, jak mohli, ale časem zjistili, že vlastně jejich kreativita by neměla zhasnout. A to i tím, že vedli taneční terapie, když to takhle řeknu, s dámami, s ženami teda z ukrajinských obranných sil. A tím zjistili, že vlastně jejich kreativita má velkou cenu. A i těm dámám ukazovali choreografii malou a pak si rozhodli, že to musí z toho dělat velkou inscenaci, což právě uvádíme.
To je skvělé, tak to byla jenom taková krátká ukázka z programu, který přichystal Bazar Festival, který proběhne tedy mezi dnešním dnem až do 30. března v různých prostorách, tak jak to Juven právě před chvílí řekl. Pokud byste chtěli podrobnosti se dozvědět o programu, tak samozřejmě použijte webové stránky bazarfestival.cz. No, my bychom měli teď si zahrát první píseň z těch, které náš dnešní host vybral. Je tady, a teď si nejsem jistý o tom pořadí, jestli to budou Tata Boys, Attention Ozom, anebo Aliona Aliona, Díky tanci, tak prosím tě rozhodně, teďka budeme mít tedy možnost tam jednu z těchto dvou zařadit, která by se teď ti lépe hodila.
Tak začneme Tata Boys, protože tam je, myslím, první slovo je tak mladenci do tance, nebo tak nějak.
Tak jdeme na to. Já připomínám e-mailovou adresu na dotazy, na které je můžete psát, a to je vizitka@rozhlas.cz. Hrůza, no. Tak, takhle sami sebe zhodnotili Tata Boys v dnešní vizitce, v písničce, kterou vybral náš dnešní host Ewan McLaren, dramaturg produkční, ale také samozřejmě kurátor festivalu Bazar, divadelního festivalu, který dnes začíná v Arše Plus. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A protože ty jsi Kanaďan, jak jsme tady již několikrát řekli, tedy také člověk školený ve francouzštině, byť nejsi z frankofonní oblasti Kanady, tak by mě zajímalo, jak ty jsi zhodnotil francouzštinu tatáčů.
No, právě jsem se divil, když jsem viděl tenhle videoklip poprvé a slyšel to, pak jsem postupně zjistil, že to je odkaz na ten film Louise de Funese a pak... Ale ta francouzština je tam, myslím... Perfektní.
Jo, dokonce perfektní, bys řekl. No tak to je skvělé. Tak je vidět, že UN se rozhodl dneska jenom chválit tady české pokusy o francouzštinu, tak Milan Zais může být v tuto chvíli šťastný,
může,
že prošel.
Může se uklidnit.
Může se uživit dokonce i jako zpěvák francouzských kapel pravděpodobně, nebo možná spíše těch kanadských, jak jsem pochopil, že kanadská francouzština je hodně jiná. Yeah. Nicméně pojďme se podívat zpátky k vývoji celého festivalu Bazaru, protože letos teda začíná už 11. ročník.
Je to tak.
A pojďme si říct vlastně, v čem je ten festival jiný a čím se zaobíráte a vlastně na jaké skupiny právě v rámci toho středoevropského prostoru jste narazili. A taky mě zajímá, třetí otázka vlastně schovaná do jedné, jestli existuje nějaký svorník, něco společného pro středoevropské divadlo, pro ten středoevropský prostor, tak jiných států, jako je právě Československo, které je asi trochu nejtěsnější, ale potom už trošku vzdálenější a možná úplně nejvzdálenější Maďarsko.
Tak, no tak jo, no v čem ten festival je výjimečný, řekl bych, že to bude tím nejenom, že je soustředěn téměř 100% nebo 100% na středoevropskou a východoevropskou tvorbou, nikoliv protože si nemyslíme, že kanadské nebo nevím, nějaký západní divadelní trendy nejsou důležité, ale prostě po těch letech jsme si uvědomili společně s kolegy z sousedních zemí, nejenom, že jsme dlouhodobě si soustředili na západ, na úkoru sousedních vztahů, jo, zatímco jako nezávislé scény divadelní a taneční jako rostly, jako nezávislé na sebe, ale zároveň protože tou dobou nějak společně jsme si uvědomili, že to má velkou cenu jako si říct, aha, vlastně, jako co řeší na Slovensku nebo v Polsku, a sice jako tam to může být politicky jinak, jo, ale máme přece jen nějakou společnou minulost nebo paralelně společnou minulost a jak to ovlivňuje naši světy, naši diváky a naši umělce jinak.
No a na co jste přišli? Jsou tam nějaké spojnice? Je tady vlastně, dá se hovořit o středoevropském divadle, nebo každý ten stát to má trošku izolovaně, trošku po svém?
Ne, musím naopak právě říct, že jsem zjistil, že to je hodně jinačí, že to je hodně různorodný a mluvit o společné estetice je, myslím milka. Jo. Ale poslední dobou snad tím, že ta oblast toho takzvaného nezávislého umění, to znamená, kde ty tvůrci se snaží pracovat mimo těch velkých institucí, je fakt, že možná cítí nějaký společný tlak, protože situace ve více zemích je takový, že to vlastně nepřeje nezávislosti a myšlenkám, které jsou třeba neoficiální.
Z jakého důvodu?
No, jako rozhodně je vidět například, jak jsi zmínil Maďarsko, že Maďarsko se rozhodlo velmi omezit veřejné financování takových projektů, ale Zároveň jako svobodný tisk nefunguje tak, jako třeba v České republice a není možnost reflektovat nebo mluvit o těchto projektech. Ale to neznamená, že vyhasla snaha úžasných maďarských umělců, fakt jsou skvělí, reagovat na své situaci zajímavým, tvůrčím i vtipným způsobem.
Hmm. Podařilo se vám tím festivalem získat v Praze publikum, které chodí pravidelně. Daří se vám vytvářet i třeba napříč těmi středo- a východoevropskými státy nějakou komunitu právě mezi i tvůrci a diváky?
Máme štěstí. Prostě jsme zahájili festival v období, kdy se začalo zajímat právě o takovou spolupráci a i diváci právě nás překvapili tím, že najednou byli zvědaví na to, co přivážíme třeba z Maďarska, letos z Polska zejména. Mm-hmm. I umělci, kteří byli na festivalu z jiných zemí, z Polska, ze Slovinska, se vracejí na bazar festival, aby viděli, co se děje dál. A i se snažím je pozvat některé zpět, aby diváci čeští mohli vidět, jak vyvíjejí. Jo. Komunita se tvoří, ale není to jenom, rozhodně to není jenom naší úlohou.
Hmm. Já tady mám několik těch titulů, které vlastně tematicky se snažili pojmenovat jednotlivé ročníky. V roce 2017 to bylo Více než národ, v roce 2018 Hledání společného hlasu, 2019 Hrozby v nás, 2020 super ženy, ovšem ten pravděpodobně kvůli covidu neproběhl.
To byla taková škoda.
No a potom později 2021 My krajina, potom...
Takový ty environmentální ročníky.
Pak byly environmentální ročníky, tady vidím migrace ptáků, máku a planktonu, to mě zaujalo. Jak migrují ptáci, mák a plankton?
No tak ptáci jako rozhodně nemigrují politicky, jako oni mají úplně jiný plány. Než máme jako politický ty hranice
států.
Jo, zatímco mák, jo, tak to je výrobek, to je něco, co jsme dokázali pěstovat a pak jako posílat, jak my chceme, ve velkých tankerech a podobně po celému světu, a k tomu patří třeba i opium a jeho to zrovna jsme měli představení vlastně o historii opia od jedné skvělé slovinské umělkyni. To bylo tak úžasné setkání jako umělecké s dějinami.
Hmm. A divadelní net píše, že poslední tři ročníky byly věnovány postupnému rozšiřování festivalu o zdánlivě optimistická témata, jako například Postarej se a Odvážné praxe. Tak o co se máme postarat?
No, právě jsme zjistili postupem času, že tvůrci tanečních a divadelních představení, spousta z nich, nemyslí jenom na to, aby tvořili nějaké představení, ale mají pravidelní, neli denní praxe. Jo? Mm-hmm. Taneční umělci, u nich je to úplně známý, že tanečníci musí každý den trénovat, ale jsou i ty, co trénují každý den mozek, postup, čtou nový a nový materiály. Znám jednu umělkyni taneční Zden Svitakovou, která 8 let studuje geologie, jo, aby to ovlivňovalo její tvorbu smysluplným způsobem. Letos máme na festivalu polskou umělkyni Hanu Umedu, která vlastně se rozhodla ve svým představení Rape Flower se zabývat vlastní zkušenosti se znásilňování. To je nejnádhernější inscenace, co jsem v loni viděl, musím říct.
Ale i když slovo nejnádhernější ve spojení s tímto tématem?
No to právě je to překvapení, že dokáže někdo tak citlivým způsobem dělat tak umělecký kus o tak niterních bolestech, ale aby to dělala, musela dělat fakt velký rešerše. Mm-hmm. A tím se zabývala léta. A den po představení ve Studiu hrdinů v sobotu ještě nabízí právě speciální workshop pro ženy, právě jak se zabývat tohle otázkou, třeba i umělecky, ale nemusí to být jenom od divadelní práce, ale jak reagovat na svět, který vlastně i povoluje někdy, nebo ne. Neříká dostatečně jasně, jaký chování může vést k znásilňování.
Ano, máme tady další píseň, kterou si připravil, která se týká ukrajinského prostředí, a sice Aliona, no, vlastně. Aliona.
Tady... Já jsem rád, že je tady nějaká hudba od ženy, protože jsem si uvědomil pak, protože máme skoro jenom tvorbu od žen v letošním festivalu, ale Aliona, to je skvělá věc.
Ta vystoupí z písní Díky tanci. Kde jsi na ní narazil, na tuhle píseň?
Na Ukrajině. Na Ukrajině, když jsem byl v roce 2019. Ne, vrátil jsem se z Ukrajiny a tu dobu má kolegyně se vrátila z festivalu jinde, myslím na Islandu, a řekla, tak Alionu musíme pozvat, ale kvůli covidu zase jsme to nestihli a teď je to velká hvězda.
A už se to nestalo ani později? Zatím ještě u nás nevystoupila?
No snad k tomu dojde, ale jak říkám, ona původně byla učitelka ty mateřské školky, Aliona, ale teď je z ní velká hvězda.
Takže ta zní dneska v dnešní vizitce, kterou spolu trávíme s dramaturgem produkčním, ale také kurátorem programu festivalu Bazar, Juvenem McLarenem. No a pokud byste chtěli poslat jakékoliv dotazy, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Ano, přesně v půl zazněl hlas Janky Plotkové, to znamená, že jsme v půlce naší vizitky, v půlce našeho setkání s kanadským dramaturgem, ale i režisérem, divadelníkem Juvenem McLarenem. A já jsem řekl kanadským protože jsme se tady bavili o jednom z témat ročníku Bazar Festival, migrace ptáků, máků a planktonu. Ale on nemigruje jenom mák a plankton, ale také lidé a také Juven, který v 90. letech se dostal až do Československa.
Kulturní migrace.
Přesně tak, jako kulturní pracovník a tedy zejména angličtinář ze začátku, ale hlavně nadšenec o Československo, a bylo to součástí takové té velké vlny Američanů a Kanaďanů, kteří přicházeli sem, aby poznali vlastně novou část Evropy a využili také svých jazykových dovedností, po které tady byla velká poptávka. A mě by zajímalo, jak je možné, že ty jsi se z kanadských Calgary, v podstatě hlavního města kanadského hokeje,
ano.
Kanadského Dallasu, z kanadského Dallasu, těžebního města.
Ano, nosí se kovbojský klobouky.
Kde se nosí kovbojské klobouky, přesně jak říkáš, kde jsem já třeba nikdy nebyl, ale kde také v roce 88 probíhala olympiáda, tak by mě zajímalo, jak tě napadlo vlastně vybrat si Československo a jak ses vůbec dostal v tomto městě, vzdáleném Evropě, vůbec do kontaktu s československou kulturou.
Tak stručně, když jsi zmínil už, jak jsem v dětství ve škole se ocitnul ve hře ze života hmyzů bratří Čapků, neměl jsem velkou roli, hrál jsem divního brouka, který ukradl Hovnívalovi kuličku. Jo,
ano, ale... důležitá role.
A měl jsem, myslím, jenom jednu repliku, což bylo, je pryč, teď mám šanci. Ale to jsme taky museli číst o Československu tehdy. A nepamatuju si přesně, co tam bylo, ale vím, že z toho jsem odnesl pocit, že v Československu, zejména mezi válkami, byl fakt nějaká silná vřoucí se kultura v nějaký ranní demokracii a že to byl mnohonárodní stát. Jo. Později můj táta, jak pouštěl filmy, to jsem byl už gymnazista. Jakoby, a pak každý den jsme sledovali ty změny v novinách, jako prostě každý den Glasnost a všechny tyhle události, Gorbačov, Polsko, Německo, ale zejména mi zajímalo Československo, protože jsem měl už tohle okno otevřený do toho. A moje máma od jak živa miluje Dvořáka, já nevím, no prostě náhoda. A pak, když jsem už ukončoval hereckou školu, ptal jsem se kamaráda, shodou okolností jamajského Kanaďana, co chce dělat po absolvatoriu, po to, jak ukončujeme studiu, a on řekl, já jedu do Československa učit anglicky. A já říkal, to jde? Jedu taky, já jedu. Jo, a rovnou druhý den jsem
no,
se přihlásil.
No a teď se dostáváme k momentu, který mě zajímá úplně nejvíc. Ano. Jak proběhla tvoje konfrontace mezi představami a skutečností, jaké Československo si v těch 90. letech našel?
No tak, tak tehdy to bylo hodně jiný Česko, nebo hodně jiná Praha, než známe teď, to teda rozhodně. A to byl jako čerstvě postkomunistický, jo, tak v obchodech to bylo hodně jináčí než doma v Kanadě. Jídla byla hodně, hodně jiná a na to jsem se musel hod orientovat rychle.
No dobře, ale tak to jsou takový ty, řekněme, věci určité pohodlnosti, ale ano. Teď mě zajímá to podstatné. S jakým se tady setkal etosem, náladou, atmosférou, možná i nastavením lidí, protože se mluví o tom, že v těch 90. letech tady byl obrovský optimismus a nadšení.
To bylo k začátku teda určitě.
Nicméně stejně československá společnost ve srovnání třeba s tou americkou nebo kanadskou možná pravděpodobně taky má větší sklon k určité depresi, k určité takové osudovosti, k takovému pocitu, že jsme tady vláčeni dějinami, rádi si tady brečíme nad tím, že za naše neštěstí může někdo jiný. Tak jestli jsi z něčeho takového všimnul?
Tak rozhodně jsem cítil společně s českou společností, měl jsem pocit, teda já nějaký zklamání nebo nějaký překvapení z toho, že ten ekonomický zázrak těch raných 90. let nebyl úplně postavěný na nějakých silných základech a že i nějaká korupce, která není jenom v politice, tyhle věci mi dočasně ovlivňovaly k tomu, abych se dokonce chtěl vrátit do Kanady a i vrátil. Ale to dobou jsem jo, začal se orientovat v tom, jak dělat produkci a v jiných typech divadla a pak jsem se mohl vrátit, když s mou ženou se nám porodil syn. A v tou dobou jsem si řekl, ale přece je to úžasný, jak se věci mění tam a jo, jsou momenty, kdy jsme v depresi a říkáme si, že z toho se nedostaneme a je to hrozné a podobně, ale je spousta komunit lidí, které vidí naděje a dávají se dohromady, aby zjistili, jak by mohli věci měnit. Já si nemyslím, že to je až zas tak pesimistický ani teď.
Tak to jsou vzácná slova. Každopádně mě zajímá ještě jedna věc. Mohl jsem tě vidět v 90. letech také ve studiu Y?
A jo, mohl.
Tak to potvrzuju, to se stalo. To byla epizoda, kdy jsi tam hrál v představení. Pamatuju si tvou repliku Mám malovaný vejce.
Oje.
O co šlo?
Jan Schmidt ze studia Y, kde jsem učil anglicky. A se na mě obrátil, jestli bych nechtěl být v jedné inscenaci. Horké to někdo rád, podle filmu někdo to rád horké.
Some Like It Hot.
Tak, Some Like It Hot. A že ty to taky znáš, tu hru. A no, ten film. A řekli, že budu, řekl Jan Schmidt, že Češi budou hrát Američany a já budu hrát Čecha. Aha. Takže vymyslel novou postavu a já jsem chodil mezi obrázkama a řekl vtipný komentáře a zpíval Chovejte mi mamatičko. A byl jsem takový prvek. No, a hral na trubku. Mm-hmm. Ale 200krát minimálně jsme to hráli a cestovali bylo... po celé České republice. Jsem mohl vidět skoro každý městské divadlo České republiky. To bylo super právě.
Každopádně to byla inscenace, která byla mimořádně úspěšná, ale trošku se chci u této zkušenosti zastavit proto, protože to je další potom praxe mířila daleko od tohoto stylu divadla.
Ano.
Tak ale nakolik vlastně to setkání s legendou Ypsilonkou, s Janem Šmidem, který teď nedávno vlastně zemřel a celá Ypsilonka stojí před otázkou, jak pokračovat vlastně dál, tak jakým způsobem jsi to vnímal, protože právě Ypsilonka Jana Šmida, celý ten jeho, řekněme, systém vlastně vznikal od 60. 70. let a je vlastně legendou už dneska.
Je to tak, jo, patří k těm komunitám nezávisle myslejících umělců, zejména k začátku, které jako přišel s úplně novým přístupem. A ten nový přístup furt ještě byl, pořád ještě byl cítit k začátku, když jsem byl poprvé v roce 90 ve studiu Ypsilon a viděl jsem třeba od Kafky Ameriku, viděl jsem i ruské hry, ale jejich pojetí byl ironický, ale fakt jako skvěle udělaný a úplně jsem byl z toho pryč, jak je ten vztah mezi herci na jevišti a diváky. Nechápal jsem úplně za tím, že jsou to televizní herci známí, ale to v Kanadě jsem neznal, jo, že by byl tak vřelý a okamžitý vztah. A právě i to hraní v Ypsilonce, kde se sice já hraju s partnerem na jevišti, ale já taky hraju s divákem, jako úplně otevřeně a koukám na ně a ptám se ho, co si myslí. Jo. Tak tyhle prvky jako stále dodnes obdivují. Když jsem byl v inscenaci Horké to někdo rád, tak jsem si řekl, že to už je spíš jako taková inscenace do zábavy, ale proč ne? Jo. Ale můj osobní zájem v umění v divadle, v tance, který nějakým způsobem reaguje na společenské otázky, tím nebyl úplně jakoby spokojen, to se přiznám.
Saturován.
No.
Rozumím, k tomu se chci dostat, potom si teda vlastně už se rozhodl jít svou cestou, která právě vede k divadlu, které se snaží více reflektovat současnost. Kudy ta cesta vedla?
No, musím říct, vůbec v 90. letech byl velmi silný velmi silná myšlenka kolem mě, aspoň u těch divadelníků českých, které jsem znal, že vlastně není teď období na politický divadlo, že politika, protože komunismus jako nechal svým vlastním politickým divadlem tak silný obtisk, že lidi potřebovali od toho pryč. Ale kolem roku 2005, tuším, jsem viděl inscenace Miroslava Bambuška reagující na nějaký události po druhé světové válce. A najednou jsem se uvědomil, že možná se vrátí, že už je nějaká doba, kde se dá už s nějakým odstupem se dívat na události z minulosti, ale i se zabývat současnými otázkami. Ale jako samozřejmě jako vždycky mě zajímá, jak umělci to dělají vynalezevým i vtipným způsobem. Jo? Myslím si, že to umění nemusí být tak vážné, i když jde o vážných věcech. Ale že potřebujeme jiný postup, abychom si zabývali vážnými otázkami, než jenom přes médií, a zejména přes sociální médií. A to prostě to srdce, co nabízí divadlo a tanec, je jinačí.
Tady osobní kontakt.
Tak.
A to přímej. S Miroslavem Bambuškem si také spolupracoval potom na řadě dalších projektů, ale proč vedla vlastně tvá cesta k nezávislým divadlům, k této vlastně řekněme častokrát až jako subkultuře? Co tě na tom lákalo více, než se snažit třeba jít do nějakých větších institucí?
Dobrá otázka, ale myslím si, že to může částečně být, že i jak jsem poslouchal hudbu v mladých letech, tak mi spíš zajímaly ty hudební proudy, které nejsou úplně takzvaně mainstreamový, jo. Ale jo, vždy jsem chtěl se nechat překvapit takovou hudbou, jako aby mi vzali jinou cestou. A myslím si, že to má vliv i na to, jak dělám dramaturgii Bazar festivalu, kde není to úplně mainstreamový, že máme tam performery, současný tanec, který i provokuje, nebo fungují nový divadelní představení, které se pokoušejí úplně jinou cestu, ale vždy se zabývají otázkami, které se nám týkají všem. Jo.
Tak na jinou cestu nás vezme také kapela Prisoners, dokonce přímo doslova svou písní Pojď. Proč jsi ji vybral?
No, abychom pozvali lidé na Bazar festival. A taky, protože miluju Jeseník.
Pojď, 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 jen pojď.
S Juvenem McLarenem, dramaturgem a výraznou tváří české nezávislé divadelní scény, byť původně Kanaďanem v Praze již dlouhodobě žijícím, si dnes ve vizitce povídá Ondřej Cihlář. A já bych ten tvůj příběh, tvé kulturní migrace a obohacení toho českého prostředí tvou osobou rád ještě bych v tomto příběhu pokračoval přes tvé ředitelování divadla Alfred ve dvoře, což je výrazná scéna původně založena
s Tiborem
Turbou a jeho předchozího divadelního projektu Cirkus Alfred a později tedy Alfred ve dvoře. Tak by mě zajímalo, jak jsi na toto navázal, případně kam jsi chtěl vlastně divadlo Alfred ve dvoře posunout. Jak se ti to povedlo?
Když se nám narodil syn a řekli jsme si se ženou, že budeme mít rodinu v České republice. Zrovna tou dobou, rok 2000-2001, ta nezávislá scéna se začala více organizovat. Myslím, ta nezávislá scéna divadel a tance. To se založil třeba Ponec, divadlo pro tanec tady v Praze, ale zároveň divadlo Alfred ve dvoře se znovu otevřel organizaci Motus, která se rozhodla, domluvila si s panem Turbou, že pronajmají divadlo Alfred ve dvoře, aby bylo k dispozici právě těm nezávislým mladým tvůrcům a skupinám. A měl jsem to štěstí, že se mi vybrali jako mladýho, produkčního a to dobou jsem víceméně přestal, nebo měl jsem pauzu s režírování i s učením angličtiny a s jinými aktivitami, protože to byl fakt jako velká práce dělat produkce nezávislého divadla. A pak jsem se stal členem vlastně toho spolku a časem mi zvolili i uměleckýho šéfa.
No a jak máš pocit, že tedy ten vývoj divadla Alfred ve dvoře dál pokračuje, protože v současné době tam je zase, řekněme, jednu z vedoucích skupin Handa Gote.
Ano.
A tak by mě zajímalo, jak to vnímáš, jak vlastně ten postupný vývoj probíhá, jestli tě to stále ještě zajímá, co se tam děje.
To mě zajímá teda hodně a jsem strašně rád, že to je už divadlo být nezávislých skupin, která je už fenomén, který diváci znají a chodí se tam. Vlastně jsem mluvil s vaší redaktorkou, která roznášela kdysi letáky pro divadlo Alfred ve dvoře v období, kdy jsem byl produkční.
Aha.
A to byl dlouhý desetiletí proces, bych řekl, abychom orientovali vůbec diváky na to, co jsme zač, jakože to není souborový repertoární divadlo, ale divadlo různých skupin, které jsou do performance, do experimentu z hudby, anebo dokonce technici, kteří na jevišti hrají. Jo? Takový divadlo, který se nechová podle pravidel. A během mých let, já jsem měl, jako umělecký šéf, jsem měl to velké štěstí, protože už diváci chodili, jako měli jsme už komunitu, která si řekla, že si nechá překvapit, že neřekne divadlo má být to, nebo tanec musí být přesně takový, ale může to být směs všelijakých disciplín a dokonce i těch neuměleckých na jevišti. Handa Gote, to je jeden ze souborů, který jsem fakt měl to štěstí jako být u toho a kde jsem mohl mít na to vliv, jsem se snažil vždycky, aby měli nějaký prostor, protože k začátku k jejich hlase byl hodně kritický hlasů. Lidi jako fakt nevědí, kam chtějí, ale tušil jsem, že je důležitý nechávat takový zvláštní hlas, aby našel svoji cestu. A to vlastně svým způsobem dělám dodnes teď v rámci toho Bazar festivalu.
Který začíná dnes, připomínáme, v divadle Archa Plus bude trvat až do 30. března v různých pražských divadlech, tak připomínáme našim posluchačům také možnost zajít se podívat na celou řadu zahraničních divadelních projektů ze střední a východní Evropy. Zajímá mě ještě, já nemohu se nezeptat tebe jako Kanaďana na tvůj pocit teď z nové situace po prezidentských volbách ve Spojených státech, kdy pro nás naprosto neoddělitelní spojenci Severní Ameriky, Spojené státy a Kanada se náhle dostávají do nějakého podivného tlaku vzájemného. Tak jak to vnímáš ty? Nastalo delší ticho.
Vnímám to tak, že spousta Američanů, jejich hlas bych jako rád poslouchám denně. A jako mám americký kamarády i tady v Praze a třeba poslouchám hudební skupinu Wolfpack denně, protože to je úplně o nějaký radosti ze života. Na to, co se děje, si myslím, že je... Já vlastně nemám jasný názor na to, jo, nemám jasný názor.
No, je jasné, že je celá řada Američanů celým tím vývojem velmi zaskočená, takže ano. Pravděpodobně to je i tvůj případ?
Zase nevím, jestli jsme mohli... Teď zase mlčím, jenom protože vlastně jsme věděli, jak to může být. Jo? Ukazovalo se, že to může jít nějakým směrem a asi jsem překvapen jako každý, jak silný ten směr je.
Asi je UN překvapen, jak moc je překvapen. Milí přátelé, aby jsme nekončili ovšem takto zvláštně doticha, tak bych rád připomněl tedy ten hlavní důvod, proč je Juven tady, a sice, že dnes začíná Bazar Festival, čili až do 30. března můžete zajít na celou řadu skvělých projektů a abyste se mohli podívat, jaké to jsou, tak použijte internetové webové stránky www.bazarfestival.cz. Juvene, moc ti děkuji za tvou návštěvu. Na co ty se speciálně těšíš, ještě kromě těch dvou představení, které si vypíchl, co by byla tvoje do třetice taková jako takový tip kurátora programu.
Děkuju moc, tak kromě toho, že bych posluchače pozval nejenom na představení, ale vůbec na ty sdílení odvážné praxe, ale z těch představení je novinka, která se jmenuje Finno-Ugric Garage Kabuki. A to se hraje v pondělí v divadle X10 od v Praze žijící finského performera Pesi Mäkelä. A to je maso. To je fakt síla.
To je masakr. A to je tedy one-man show?
Ano, ale je to tak performer, ale taky experimentální hudebník a měl velký zážitek, kdy v mladých letech byl v Africe, aby zažil pohřební rituál, kde se bubnoval 6 dnů v kuse i přes noc a měl vlastní zážitek z toho rituálu. A to představení je vlastně o síle rituálu.
Dnešní vizitku, v podstatě rituální, dneska uzavřeme písní Obloha šedá se skupení Clarinet Factory, kde také s nimi hraje Beata Hlavenková. Tak proč jsi vybral na závěr úplně kratičce?
No, Clarinet Factory například hráli v představení, taneční představení, co režíroval Jiří Havelka a skvělé představení, kde tanečníci stáli jenom na jednom místě. A jakoby s tou hudbou což bylo tuším Vltava vlastně, se vlály a padaly tak zvláštním způsobem, že se to hrálo po celým světě.
Děkujeme, to byla návštěva našeho dnešního hosta Juvena McLarena, díky za tvou návštěvu.
Já taky díky, Ondřej, díky vám.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.